Я гатовы да любога рашэння. Заўсёды хочацца спадзявацца на нейкі цуд, але гледзячы на тое, як сёння ішоў працэс, спадзяванняў на яго застаецца вельмі мала. Ну, мне падаецца, што мы тут размаўляем на розных мовах. Людзі не ставяцца да фотаздымкаў як да нейкага аб'екту мастацтва ці там прыкладу фотажурналісцкай працы. Іх хвалюе толькі тое, што яны там бачаць усё дрэннае, да чаго яны самі датычныя.